Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Ne propunem și astăzi să vorbim despre creștinul la locul de muncă. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să mergi doar la biserică duminica? Sau lucrul acesta se vede de luni până vineri sau până sâmbătă, în fiecare zi, în meseria ta? Invitații noștri în această zi sunt domnul Flaviu Pop și domnul Paul Mocan, ingineri de sunet și acusticieni. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine te-am găsit!
Mi-am pus foarte mult întrebarea în aceste zile dacă, în cazul vostru, inginer de sunet, e vorba de minte sau de sensibilitate? E vorba de inginerie sau de artă?
Semnătura mea în mail, ca să-ți răspund la întrebare, semnătura mea în mail este: art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating. Și ne credem foarte tare.
În traducere,
artă fără inginerie este visare. Ingineria fără artă sunt doar calcule. Și atunci ne credem foarte tare de sufletul pe care trebuie să-l pui și să îmbini arta și ingineria. Background-ul meu este că provin dintr-o familie în care mama e inginer și tata e artist plastic.
Perfect.
Atunci de acolo am învățat să le iau pe amândouă și credem foarte tare că lucrurile care sunt utile și pe care folosim de zi cu zi, produse, sisteme de sunet, trebuie să-și arate bine și să-ți dea un confort atât vizual cât și acustic.
Dacă tot ați vorbit de începuturile voastre, cum ați început? Cum ați ajuns aici?
Am ajuns aici prin voia Domnului. Adică ne-am întâlnit undeva în urmă cu 12 ani, când Paul terminase deja studiile și și-a făcut o firmă de instalări. Eu aveam deja un magazin de echipamente audio, care tot s-a conturat prin tot felul de prieteni care m-au ajutat și m-au direcționat și m-au ajutat să găsesc calea înspre chemarea mea de inginer de sunet și acustician. La bază am pornit cu Academia de Muzică, Școala de Muzică, am terminat flaut și mi-am dat seama că chiar dacă nu voi fi un instrumentist și mi-am dat seama că există această vocație în colegii mei, în mine nu exista, dar eram îndrăgostit de sunet. Și mi-am dat seama că sunetul este mai mult decât o experiență auditivă, este exact partea de putere a cuvântului, care am experimentat-o la facerea lumii, Dumnezeu a zis și s-a făcut, și am fost atras de puterea asta sunetului, de puterea creatoare a sunetului și am fost direcționat înspre ingineria de sunet, unde e vorba de chiar putere asupra. Dacă reușești să amplifici cu adevărat sunetul, reușești să ai o rezonanță extraordinară care trezește în tine sau până chiar la destructiv. Poate deveni destructiv. Poți să faci implozii cu frecvență. Și ne-am întâlnit în timp ce eu aveam deja un magazin audio. La magazin audio am ajuns prin o relație care mi-a dat-o Iosif Mureșan, împreună cu un prieten din Brașov. Am început un magazin de echipamente audio, a început să-mi placă foarte tare, nu știam nimic despre echipamente audio și am început să descoper tot felul de modalități în care pot manipula frecvențele sonore prin echipamente audio, prin tehnologie. În 2009 ne-am întâlnit, el având o firmă de implementare de soluții audio, eu furnizându-i boxe, echipamente, având magazin. Și în întâlnirea noastră am început să lucrăm împreună și să îmi ofere soluții și să-i ofer soluții. Și să găsim soluții la sisteme audio în funcție de proiectele în care eram angajați. Și la un an aproape diferență am făcut un drum de Germania după niște echipamente audio. Și având mai mult de 3 zile de stat împreună, am tot discutat. Și ne-am dat seama că amândoi avem aceeași abordare. Avem nevoie de niște echipamente audio calitative, care să poată să ne ajute să ne dezvoltăm, dar avem nevoie și de artă. Avem nevoie de frumusețea echipamentului. El nu trebuie să fie unul care să atragă atenția într-o sală de eveniment, biserică, într-un loc în care oamenii se adună cu scopul de a face un eveniment sau de a sluji pe Dumnezeu sau cu totul alt scop decât de a face inginerie de sunet. Și atunci, Paul, având un background de construcție de boxe în mașini și participând la competiții cum am zis, de bâr, de putere, de forță în mașină. Nu conta calitatea sunetului, conta câtă putere reușești să dezvolți. El a zis, bă, putem să facem incintele noi. Zic, mă, eu nu am un background de construit incinte acustice. Zic, eu pot să zic dacă sună bine sau nu. Aia pot să spun. Ureche, zic, am reușit să-mi dezvolt în timpul ăsta și pot să spun asta. Zice, eu știu să fac incinte.
Urechea se dezvolte sau este lăsată de Dumnezeu din naștere?
Din punctul meu de vedere, ca în orice lucru, două componente. Se dezvoltă, din punctul meu de vedere, te naști cu anumită zestre și din tot ce am învățat primii ani de viață, te ajută să dezvolți anumite trasee pe creier pe care ulterior poți construi dacă ești expus la muzică, dacă ești expus la tot felul de sporturi, la tot felul de alte activități, vei putea ulterior să construiești bazat pe ce pune Dumnezeu în tine în primii ani din viață. Sau
de asta ar fi important pentru părinți, pentru cei care ne urmăresc acum, ar fi important ca să-și formeze copiii, să-și educe copiii în direcția aceasta.
Motiv pentru care în foarte multe biserici lucrul ăsta se întâmplă și din biserici ies oameni de scenă. Și în foarte multe orchestre din lumea asta vom găsi creștini care cântă la un nivel extraordinar. Vom găsi instrumentiști extraordinar de buni pentru că din dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu, părinții i-au dat la muzică, așa cum mi s-a întâmplat mie.
Și mai o legătură care o putem face, am auzit adesea că cei mai buni sunetiști cântă la un instrument, de fapt. Cazul dumneavoastră, care, iată, cântați la flaut.
Vis-a-vis de lucrul ăsta, este o componentă importantă, dar există și în partea alaltă sunetiști care nu cântă la niciun instrument și sunt extraordinar. Eu cred că Dumnezeu își alege oamenii și în domeniul acesta și cred că nu putem să le încadrăm în anumite sertare. Dacă cânți la un instrument, poți să fii un sunetist bun.
Dar ajută.
Și invers, ajută. Urechea întotdeauna ajută și urechea este în principal ceea ce ne poate ghida. Dar pe de altă parte, dacă ai o ureche bună, în momentul în care ai auzit fenomenul acustic în sală, nu știi pe ce buton să îl corectezi, nu te ajută la mare minune. E o corelare foarte importantă între înzestrare și ureche și tot ce ai dezvoltat tu ca și instrumentist și poți să identifici, mă, nu sună bine. Dar în momentul în care nu ai o pregătire tehnică, în momentul în care nu înțelegi frecvențele, va fi foarte greu să corectezi.
Partea de inginerie are o componentă foarte tehnică. Trebuie să înțelegi cum se propagă sunetul, un fenomen, cum să-l identifici. Sunt foarte multe persoane care îți instrumentiști foarte buni, dar care nu au pregătirea sau nu au experiența tehnică de a identifica problema. Simte că ceva, dar nu înțelege care ar fi problema și cum să o corecteze.
Pentru asta e nevoie de educație. Educație muzicală de educație, sau de auditivă.
Cum zicea un mare artist în antichitate, 99% îi sudoare și 1% e talent. Și dacă depui muncă și dacă îți dezvolți anumite abilități, mergi 99% din drum. Dacă doi oameni fac același lucru și unul e mai talentat, se va vedea talentul. Dar talentul se vede numai la urmă. Partea de muncă vine din spate, care de fapt știm o grămadă de oameni foarte talentați care nu au depus destulă muncă și au fost luat de o persoană mai puțin talentată, dar care au depus sudoare.
Revenim la discuția voastră și la începutul colaborării voastre. Sunt deja câțiva ani buni în spate și a spus că v-ați dat seama că aveți lucruri în comun, o perspectivă, hai să zicem, tehnică asupra lucrurilor, comună. Dar dincolo de asta, eu cred că aveți valori care vă țin împreună, pentru că altfel poate nu ați fi rezistat. Unul s-ar fi putut să îl păcălească pe celălalt în timp și lucrul acesta se întâmplă pe piața românească foarte adesea. Care sunt valorile care v-au ținut împreună sau care le-ați avut împreună și le aveți și acum în toți acești ani?
Cred că e foarte important în momentul în care intri într-un parteneriat să știi cel puțin în mare fiecare cu ce vine. Sunt multe parteneriate care nu sunt de succes din cauza că unul vine cu o idee și cu muncă și cu tot și celălalt zice eu vin cu capitalul. În momentul respectiv, din ce am văzut pe lângă noi, de multe ori nu se ajunge la un parteneriat de succes. Noi ne-am dat seama că avem abilități diferite, dar care se completează foarte bine. Și atunci am știut că ne putem completa și împinge unul pe altul mai departe. Am pornit în urmă cu 11 ani. Cred că o componentă foarte importantă a fost relația fiecăruia și valorile personale, relația cu Dumnezeu, în care am plecat cu ideea de a fi cât se poate de cinstiți unul față de celălalt. Cât se poate de transparenți, cât se poate de încrezători în celălalt.
Cum v-ați dat seama că domnul Flaviu este cinstit? El putea să pretindă lucrul acesta.
Pentru că a devenit prietenul meu și relația noastră se bazează pe prietenie. De-a lungul acestor ani ne-am dezvoltat hobby-uri împreună, în care petrecem timp în afara jobului, pentru a ne cunoaște și pentru a ne dezvolta încrederea unul în altul și a ne cunoaște cum suntem noi ca și persoane, dincolo de cum suntem noi din punct de vedere a afacerii.
Am întâlnit oameni care au fost în afaceri și în parteneriat și după o vreme au renunțat și au spus: în viața mea nu voi mai face afaceri în parteneriat cu cineva. Cum s-a întâmplat la voi totuși? Încercăm să aflăm cum funcționează. De ce e mai avantajos un parteneriat decât de unul singur?
Pentru mine, parteneriatul care l-am făcut și partenerul pe care l-am găsit au definit condițiile parteneriatului nostru, de fapt. Inițial, chiar când am pornit în afaceri, tata mi-a spus să nu îți iei partener de afaceri. Pentru că nu vei găsi un om care să aibă cu adevărat aceleași valori cu tine și va fi foarte complicat, datorită modului și dinamicii unei afaceri, să cădeți de comun acord pe aceleași sume, pe aceleași principii, pe aceeași direcție și așa mai departe. Și au zis, va fi foarte complicat. Mai bine îți faci o afacere mai mică.
Tata era om de afaceri sau?
Da. Și pe mine și pe fratele meu nu ne-au lăsat niciodată să facem afaceri împreună. A zis, puteți să vă ajutați unul pe altul, dar nu puteți să faceți afaceri împreună. Și lucrurile astea m-au ghidat în viață și am început o firmă cu ajutorul părinților, magazinul de echipamente audio. Când l-am întâlnit pe Paul și lucrând împreună, mi-am dat seama că pot să greșesc și ai zis inițial că unul poate să-l fure pe ălalalt sau să îl înșele sau așa, lucru care nu știu dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat voit la noi în relație și faptul că nu s-a întâmplat voit este componenta care Dumnezeu a pus-o în noi și faptul că în momentul în care descoperim că s-a întâmplat, după ani de zile de făcut calcule, am lucrat împreună, am descoperit că n-am calculat bine TVA-ul, unul față de celălalt. Și că unul a plătit suma respectivă, dar împreună făceam calculele și am putut reveni asupra calculelor respective, chiar dacă a fost o sumă semnificativă. Ne-am găsit modalitatea de a ne înțelege și de a ne susține unul pe celălalt și de a înțelege că celălalt este atât de implicat și dorește același lucru cu mine, încât chiar dacă greșește, eu sunt nu numai dispus să-l iert, sunt dispus să-l ajut să treacă peste greșeala care a făcut-o. Care în foarte multe parteneriate nu există, datorită individualismului, datorită faptului că tu vrei să fii cel care e primul într-un business, tu vrei să conduci business-ul. Nu am simțit niciodată chestia asta vis-a-vis de Paul, nu știu dacă el a simțit-o față de mine.
Deci să înțeleg, câteva puncte slabe ar putea fi faptul că vrei tu să controlezi situația, vrei să conduci. Un alt punct slab ar putea fi într-un parteneriat faptul că vrei să profiți, să ai tu mai mulți bani. Lucruri pe
sau
care
să crezi că ești mai bun decât ălălalt. În momentul în care diavolul poate să pună în sufletul tău acest sentiment că tu în acest parteneriat ești mai bun decât celălalt, ești mai partener decât celălalt, ăla este momentul în care începe să se creeze o crevasă care la un moment dat nu o să mai găsești un pod care să treacă peste ea.
Ați câștigat sau ați pierdut în acești 11 ani prin faptul că ați fost parteneri de afaceri? Mă refer financiar și nu doar.
Pentru mine e un câștig nu atât financiar, cât pe plan personal, pe plan de prietenie. E un câștig care nu valorează nicio sumă, nu ar valora lucrul ăsta.
Ați câștigat un prieten.
Da.
Din punctul meu de vedere, am câștigat foarte mult și cred că nu aș fi putut eu duce afacerea asta, business-ul ăsta până unde este fără Flaviu. Cred că împreună, dacă e două persoane separate, e unu și unu. Dar când găsești contextul și valorile și prietenia care te leagă, unu plus unu fac mai mult decât doi. Și am reușit să ducem lucrurile mai departe. Momente în care eu nu mai puteam și lăsam lucrurile jos că nu mai puteam duce, le ridica Flaviu și le ducea mai departe. Dacă ești singur într-un business, în momentul în care nu mai poți, într-un timp relativ scurt, lucrurile se pot termina. Și atunci avantajul ăsta de câteodată duceam eu lucrurile mai departe, câteodată le ducea Flaviu, câteodată ai pe cineva care îi cot la cot cu tine, nu e nici deasupra ta, nici sub tine, care te trage de mână și zice, hai să facem, hai că poți. Și în momentul în care tu faci aceeași lucru.
Ați sfătuit pe cineva să înceapă afaceri în parteneriat cu altcineva?
De multe ori am sfătuit să nu înceapă un parteneriat. Pentru că e mai important parteneriatul decât business-ul. Eu m-aș duce cu Flaviu să ne apucăm de orice altă afacere, dar m-aș duce cu Flaviu. În momentul în care tu ai un business și zici, business-ul ăsta vreau să-l fac, cred că devine exponențial mai greu să-ți găsești un partener. Dar dacă găsești persoana potrivită cu care te înțelegi, cu care ai valori comune, cu care ai chimie bună, cu care poți să stai... Râdeam că la un moment dat soțiile noastre ziceau că am dormit în pat unul cu altul mai mult decât acasă. Am fost plecați în delegații, plecați din țară. Ne-am dezvoltat relația asta și am și avut grijă de relația noastră.
Ce văd eu la voi este această poziție de egalitate de care vorbeați mai devreme, nu de superioritate. Și probabil că aici ar fi o problemă într-un parteneriat, într-o relație de afaceri, când unul încearcă să-l depășească sau să-l fraierească pe celălalt. La voi este această egalitate. Și mai văd un lucru. Voi mai aveți un partener, l-aveți pe Dumnezeu partener în afacere, aveți aceleași valori, valoarea credinței, și lucrul acesta vă face să nu vă temeți unul de celălalt că vă fură, că vă înșală, că vă pândește peste nu știu cât timp să vă rezolve. Lucrul acesta se vede în relația voastră. Cum v-a ajutat Dumnezeu în afacere?
Eu zic că e componenta principală în afacerea noastră, datorită faptului că ne-am dat seama că niciunul dintre noi nu suntem cei care am pus valoare în afacerea asta și că nu faptul că Paul știe calculatoare și să facă o parte de inginerie mult peste ce... Deci gândeam un proiect pe care eu nu știam să-l desenez, neavând niciun skill în direcția asta, și îi ziceam, îi explicam cu mâinile cam ce aș face eu și el îl desena în 3D și mi-arăta exact ce mă gândeam eu. Și nici măcar lucrul ăsta, nici faptul că fiecare dintre noi a depus un efort foarte mare în momentul în care în 2017 ne-a ars fabrica. Și ăla a fost un moment crucial în parteneriatul nostru, în care am pierdut prin foc o groază de echipamente, o groază de timp investit, de bani investiți. Era un moment în care puteam să zicem, bă, nu mai merită, adică e o pierdere atât de mare încât nu merită să mergem înainte. Niciunul dintre noi n-am ajuns la concluzia asta în seara în care ardea fabrica, încă și pompierii stingeau. Ne-am dat seama că asta suntem chemați să facem.
Nu l-ați învinovățit pe Dumnezeu atunci?
Nu, dimpotrivă. Am învățat de la oamenii care au mers înaintea noastră și care sunt în jurul nostru, părinții noștri, așa, am învățat că Dumnezeu nu pedepsește. El întotdeauna, orice lasă să se întâmple în viața ta, e spre zidire. E spre a...
Ce ați înțeles? Ce lecție ați învățat atunci?
Lecția pe care eu personal am învățat-o este că nu suntem și nu trebuie să ne legăm sufletele de lucrurile materiale. Și ce m-a bucurat foarte tare că am văzut în Paul în seara respectivă este că niciunul dintre noi n-am văzut lucrul ăsta material ca o pierdere peste care să nu putem trece, și nimic din ce am pierdut acolo nu l-am văzut că l-am făcut noi doi.
Cât de mari au fost pagubele?
Estimativ în jur de 100-150 de mii de euro. Dar sunt niște pagube care nu în bani se măsoară, că dacă aveam banii respectiv să-i investim, ziceam, bă, am investit 150 de mii de euro, am pierdut 150 de mii. Noi investisem 7 ani din viață în care am făcut fabrica aia cui cu cui, nu cu constructori. Noi doi, împreună am făcut etajul la fabrică, ne-am făcut partea
de... ne-am făcut
tot.
Instalații.
Primul CNC pe care l-am avut în fabrică, freza asistată de calculator, a făcut-o Paul, făcând foarte mult research pe internet, cum putem comanda motoare pas cu pas, de la zero, a făcut o freză care ne taie perfect și am lucrat cu ea
vreo... Până ziua de astăzi o folosim.
Da, inclusiv acum o folosim.
Ce a însemnat acea pagubă, acel moment?
A fost un moment greu, dar îmi aduc aminte foarte clar cum eram împăcat, îngreunat de ce se întâmplă. Deci vedeam cum ard lucrurile și cum nu poți face nimica. Sentimentul de insuficiență în care stai și nu poți să faci nimic. A fost dur. Dar știu că atunci am zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Ulterior, de fapt în seara aia, cât până au terminat pompierii de stins toată chestia, povestit cu Flaviu, era o miercuri seara, joi a venit poliția, s-a terminat actele până la miaz și ne-a apucat de curățenie și am zis, Flaviu, de luni reconstruim. Și ne-a ajutat Dumnezeu cu prieteni din biserică, s-a adunat comunitatea pe lângă noi să vină să ne ajute cât eram încă în stare de șoc, dar convinși că trebuie să reconstruim. De joi până sâmbătă seara am reușit să scoatem afară undeva la 15 tone de deșeuri și luni dimineața pe curat, cât de cât, am început reconstrucția. Luni dimineața am reînceput etajul, am început să lucrăm la partea asta. Șocul mai mare a venit încet și l-am procesat ulterior. După câteva luni am început să realizăm de fapt ce s-a întâmplat cu toate cele. Dar ne-am dat seama și am discutat de mai multe ori chestia asta. Eram într-un nivel de plafonare în care ducesem business-ul până într-un punct și nu mai aveam energia și timpul, nu prea ai timp să pui totul pe pauză, să demolezi totul și să o iei de la început. Chiar dacă aveam experiența să facem lucrurile mult mai bine, nu aveam contextul. Pentru noi chestia asta ce ne-a ajutat, Dumnezeu a intervenit, a șters cu buretele ce a fost înainte și am putut să reconstruim de cel puțin 5 ori mai bine decât a fost. A fost o oportunitate și am luat-o ca atare și am zis, de aici avem două variante, ori mergem mai departe, ori nu mergem mai departe. Mergem mai departe, clar, nici nu am discutat din prima seară, am zis, nu există varianta să nu mergem. Atunci, dacă avem șansă să o luăm de la zero, cum am luat de la zero?
Interesant, Dumnezeu v-a făcut un bine printr-un incendiu în care ați pierdut 7 ani din viață.
Și nu i-am pierdut. I-am pierdut, dar nu i-am pierdut.
Din punctul meu de vedere...
Adică un dezastru, de fapt, a fost o binecuvântare.
Revenind la ce ziceam mai devreme de un parteneriat, dacă cea vine neapărat doar cu un capital și nu vine cu alte abilități, din punctul meu de vedere, nu poate fi un parteneriat de lungă durată. Și pentru noi, în seara respectivă, noi am pierdut niște bani, dar experiența pe care am câștigat-o în cei 7 ani, dacă acum totul s-ar ruina, experiența care am câștigat-o și proiectele pe care am făcut și relațiile pe care le-am creat, ele nu ard. Și atunci pentru noi nu a fost am pierdut 7 ani din viață, am pierdut niște bani pe care am făcut în acești 7 ani, dar de a doua zi am știut ce avem de făcut. Dacă acum s-ar întâmpla din nou, am ști iarăși cu încă 4 ani de experiență în plus ce să facem din nou diferit, să facem mai bine.
Ce fabricați, apropo?
Fabricăm echipamente audio.
Tot box. Magneți?
Partea de magneți și difuzoare, am conștientizat că nu merită să inventăm ceva ce alții au investit deja 10 de ani de muncă să perfecționeze, dar incintele acustice sunt niște entități care nu țin de difuzor în totalitate, ci țin de suma componentelor, așa ca și în orice domeniu. Și momentul în care tu aduci niște componente împreună, ele vor funcționa așa cum le-o gândi producătorul, fiecare independent. Dar când le pui să funcționeze împreună, așa cum suntem și noi creați, mâna celui care face fiecare reglaj, gândește și proiectează noua entitate, care e boxa în cazul nostru, e esențială în emisia sonoră. Și avem binecuvântarea să lucrăm cu... eu cred, cel mai bun electronist din lume la ora actuală. Și e un om care ni l-a adus Dumnezeu în magazin, a venit din Deva, a lucrat într-un domeniu de electronică, dar diferite bucăți în viața lui, pasiunea lui fiind sunetul. De când a ajuns la noi, Andreiu Sătencu îl cheamă, de când a ajuns la noi, e un sprijin enorm, enorm. Nu ne-am gândit că vom fi binecuvântați.
Cu ce vă ajută el?
El este cel care face toată echilibrarea sonoră, el este cel care ne ajută cu filtre, cu dezvoltare, cu research and development. Am reușit să facem amplificatoare pe lămpi de o calitate care eu personal n-am auzit-o la niciun alt producător. Și am ascultat-o la noi în fabrică. Eu cred că avem o binecuvântare extraordinară. Adică suntem o mână de oameni care reușim să facem niște echipamente care nu credeam vreodată că voi ajunge să fac parte dintr-o echipă de calibru ăsta.
Îmi dau seama că aș povesti cu voi încă mai câteva zile despre această tema sunetului și a componentelor. Poate e și pasiune personală și cred că sunt și mulți tineri care ne urmăresc, care sunt interesați de sunet, de electronică, de acustică. Și de aceea aș dori un pic să ne adresăm tinerilor care ne urmăresc. Am întâlnit adesea tineri care sunt pasionați de sunet, dar nu au o formare, nu știu unde să se formeze. Cum a fost traseul vostru? Noi ne apropiem de final acum, dar încercăm să-i ajutăm totuși. Cum a fost traseul vostru? Ce le recomandați tinerilor care sunt pasionați de mixere, de acustică, de sunet? Cum ar trebui să se formeze? Unii din ei zic, ok, mă duc la Politehnică, dar acolo învăț altceva, nu ce am nevoie. De unde ar trebui să înceapă?
În prima fază eu m-aș adresa părinților, în care părinți, lăsați copiii să experimenteze. Dacă vor să se joace cu fire, dacă vor să desfacă boxe, dacă vor la calculatoare să vadă ce înăuntru, lăsați-i. În prima fază o să strice, în a doua fază o să strice, în a treia fază o să strice. Pentru mine a fost un moment extraordinar, mi-am aducat aminte, eram copil, îmi plăcea să desfac lucrurile, mașinile, orice, să văd cum funcționează. Uh-huh. Și le desfăceam, niciodată nu mai puneam peste o altă. Pentru mine a fost un moment extraordinar în care am desfăcut-o, am înțeles cum funcționează și am pus-o înapoi la o altă. Uh-huh. Dacă nu aveam susținerea părinților să mă lase să experimentez, să mă joc cu sunetul, la un moment dat, în tinerețe, începeam să fac boxe.
Cred că trebuie și susținerea vecinilor, nu?
Da. Noi am avut șansa să stăm la casă și când am început să proiectez boxe, erau niște bași mari de tot, pe care pe doi bași era pusă o placă mare și o saltea. Și alea era patru. Și eu făceam teste de sunet în cameră, mama nu mai rezista și a fost momentul în care a intrat în cameră și s-a întins pe boxe respective și a zis, n-o dă-i. Și am dat, zice, numai atâta poți, dă-i mai tare. Ideea în care, if you can't beat them, join them. Și-o dat seama că dacă eu sunt pe muzică, nu mă poate opri și m-o susținut în direcția asta. Deci cred că ai nevoie de o susținere acasă. Doi, eu sunt o persoană care cred foarte tare în partea de că orice om trebuie să fie autodidact. Suntem într-un moment în care informația există, în care dacă în urmă cu 20-30 de ani aveai nevoie de informație, trebuia să mergi într-un loc centralizat, la o bibliotecă, la un profesor. El era, de fapt, gardianul informației, a cunoștințelor, în urmă cu 100 de ani, în urmă cu 1000 de ani, când nu se știa citi. Nu aveai acces la informație. În momentul acesta, ai acces la toată informația. Și cred că școlile ar trebui mult mai tare să pună accentul pe a învăța pe oameni să filtreze informația decât să le dea informație.
Este o facultate de sunet în România?
De inginerie de sunet, nu.
Ce le-ați recomanda celor care sunt interesați de așa ceva? Să meargă în altă țară să studieze?
Dacă își permit, da.
Sau nu-i nevoie?
Dacă își permit și viața le pune pe cale această oportunitate, da. Să faci parte dintr-o altă cultură, de exemplu Anglia, din punctul meu de vedere, lider mondial în dezvoltarea de echipamente audio și au studiouri extraordinar de bine puse la punct. Au oameni care au fost învățați de alții care au dezvoltat și au un legacy foarte fain. Și în Anglia poți găsi, de exemplu, oameni care fac masterclass-uri după ce ai terminat tu facultatea în Cluj. Poți găsi oameni care au nevoie de studenți pe zona aceasta, de inginerie de sunet, de acustică, de soundproofing. Eu cred că se îmbină împreună și orice școală care poate să-ți dezvolte mintea în direcția pe care tu o cauți, e bine de urmat. Dar dacă nu ai această posibilitate, aș căuta firme care lucrează ca și noi în domeniu. Uh-huh. În primul rând să-și dea seama dacă chiar își doresc domeniul ăsta. E un domeniu foarte complex și dacă scopul tău e de a face bani, e un domeniu în care nu reușești să faci bani. Dacă scopul tău e de a descoperi sunet...
Dar totuși sunet, poți să te susții. Aveți familiile, susțineți.
Da, deci este un domeniu în care nu devii bogat. Avem o prietenă care...
Dar trăiești fericit.
Da. Probabil că în domeniul audio foarte puțini ajung să facă cu adevărat bani, dar e un domeniu care dacă te satisface, eu cred că e... ai câștigat enorm. Și chiar dacă lucrezi 18 ore pe zi, încât ajung acasă și de-abia aștept să mă târăsc în pat, pot să zic că am încheiat o zi extraordinar de bună și încântat și fericit și mulțumit când ajung.
Mai avem timp pentru o singură întrebare. Îmi dau seama că e greu să adunăm toate lucrurile care le-am vorbit acum, de la fabrică, de echipamente, la montare, la dezvoltare, la echipă. Haideți să le adunăm cu o întrebare. Ce înseamnă pentru voi, în toate aceste arii în care activați, să fiți creștini la locul de muncă?
Pentru mine înseamnă, chiar dacă greșesc, chiar dacă nu sunt destul de bun, chiar dacă nu ajung să împlinesc așteptările pe care cred eu că le au oamenii de la mine, înseamnă să fac lucrurile la maximul meu potențial, la cât pot eu de bine. Și de foarte multe ori am rămas impresionat de faptul că binele pe care eu l-am făcut au fost mult peste așteptările celor pentru care am lucrat și a fost o binecuvântare pentru mine. Și pentru mine asta înseamnă să dai maximul tău potențial în slujba pe care ai ales să o faci.
În punctul meu de vedere, pe lista valorilor, Dumnezeu e pe primul loc, familia e pe locul 2, business-ul e pe locul 3. Și business-ul înseamnă comunitatea pe care o creăm. De la început ne-am dorit să facem un mediu în care oamenii să vină cu drag la lucru, să fie un mediu sigur, în care chiar dacă angajații noștri toți, sau mă rog, majoritatea sunt necreștini, vin, au fost persoane care l-au găsit pe Domnul la noi în firmă.
Cum?
Un alt băiat care lucra la noi a început să povestească cu el și îi zicea anumite lucruri. O plecat de noi, a stat relativ puțin, câteva luni, și după câțiva ani l-a sunat înapoi pe Mihai și a zis: Mihai, nu vine să cred cum atunci te luam peste picior și de fapt mi-a schimbat viața acea discuție care am avut-o în câteva după mese. Și ne dorim asta. Sisteme, apropo de dilema clienților. Dacă vine un client la noi care are un club, montăm un sistem de sunet sau nu? Noi tot timpul am zis, trebuie să facem asta, trebuie să fim sare și lumină pentru cei de lângă noi. Erau oameni cu care lucram deja, care își schimbau comportamentul când erau cu noi. Dacă cumva vorbeau la telefon și se enervau și înjurau, după aia puneau jos telefon și își cereau scuze. Ne-am dat seama că lumea ne percepe diferit și că putem să fim o lumină și lumea să știe că noi suntem creștini și că asta facem și ne dorim ca atât în interiorul firmei, în familia noastră lărgită, cât și în exterior, să aducem anumite valori. Indiferent cu cine lucrăm, cu oameni care sunt creștini, cu oameni care sunt necreștini, indiferent de denominație.
Mulțumesc tare mult! Rămân cu aceste cuvinte pe care mi le-a spus și împreună cu cei care ne urmăresc. Gândul acesta să faci din firma ta, din locul tău de muncă, o familie. O familie în care toți să se simtă bine, o familie în care să se vadă Dumnezeu, să fie valorile lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă. Vă reamintim, orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.